Papa Benedikti 16 në audiencën e përgjithshme e kushtuar Shën Palit tha se krishterimi nuk është liri për të bërë si të duash, por liri për të pranuar ungjillin e për t'i shërbyer. Në kish ekzistojnë karizma të ndryshme, por aja që ka rëndësi është që çdo krishter të qëndroj besnik se vërtetës e ungjillit e të vihet në shërbim të varfërve me atë qiltërsi e liri që ishin tipike për Shën Palin. Apostullit e popujve Papa Benedikti 16 ja kushtoi përsëri reflektimin e tij në audiencën e përgjithshme mbajtur sot paraditën e sheshin e Shën Pjetit në Vatikan. Gjatë katekizmit në praninë e mëse 20.000 shtektarëve të besimtarëve të ardhur nga vende të ndryshme, Papa u ndalua tek dy çastje kyçe të jetës së Shën Palit, Koncili i Jeruzalemit dhe i ashtu quajturi aksidenti i Antiokisë.
Është një fjalë në përvojë njerëzore që hap gjithnjë horizonte të pakufishme e që merr kuptime dhe më të thella në dritën e mesazhit Krishtit. Kjo fjalë e bekuar është liria. Benedikti 16 e theksoi duke e vlerësuar lart apostullin që e vuri me forcë në dukje, fal fesë së tij të kulluar, Shën Palin. Por liria ashtu si e kuptonte ai ka karakteristika të mirë përcaktuara, shpjegoi Papa, i ndjekur nga turma e besimtarve, ardhur nga të katër anët e botës në sheshin e Shën Pjetrit, ndriçuar nga dielli i vakt vjeshtarak. Kjo liri i lind nga shpirti shejt, vjoj Benedikti 16, përkon plotësisht me të vërtetën e ungjillit e nuk i haron kur të varfrit. Dy episodet që kujtoi ati shejt në katekizëm, ndriçojnë plotësisht mënyrën si e kupton të Pali ungjillin e lirisë, të parë në lidhje të ngushtë me ligjin. Kur aty rreth vitit 50, 12 apostujt e edhe Pali umlodhen Jeruzalem, për koncilin e parë në historinë e kishës, u paraqit një çështje që kërkonte sqarim të ngutshëm. Paganët e kthyer në krishterim, duhet i nënshtroheshin apo jo ligjit mozaik, e prekne edhe rreth prerjes, ashtu si të krishterët që vinin nga hebraizmi.
Nella luce dell'incontro col Cristo risorto,
në dritën e takimit me Krishtin e ngjallur, Pali kishte kuptuar se në çastin e kalimit tek ungjilli i Krishtit nuk ishte më nevojshme që paganët të rrethpriteshin, të nënshtroheshin rregullave që kishin të bënin me ushqimin e me të shtunën për t'u dalluar si të drejtë. Krishti është drejtësia jonë, prandaj është e drejtë gjithçka përkon me të. Nuk është nevoja për shenjet e tjera dalluse që t'jesh i drejtë.
Gjithsesi, saktësoi Benedikti i 16,
tuttavia la libertà cristiana
non... Liria e krishterë nuk mund të identifikohet kur me liberalizmin apo shthurjen e as me dëshirën për të bërë si të duash. Ajo realizohet në përkim me Krishtin e prekendej në shërbimin ndaj vëllezërve, sidomos të atyre që kanë më shumë nevojë.
Mledhja e lmoshve si formë ndihmës për të varfrit, vijoi Papa, ishte tipike për të gjitha kisha që themeloi Palin shtektimin e tij drejt Perëndimit. Nuk ishte e detyrueshme, por e lirë, e vetvetishme, dëshmi që tregon se dashuria për të varfrit e kulti i brendshëm i kishës shkojnë krah për krah.
Si tratta di un'iniziativa del tutto nuova?
Ishte fjala për një nisëm krejt të re në panoramën e veprimtarive fetare. Mledhja lmoshe shprehte detyrimin e bashkësive të përkishin e tyre nën të Palestines, nga e cila kishin marrë dhuratin e parfyshme të ungjillit. Aqë madhe është vlera që je Pali këti gjesti të ndarjes e përbashket të pasurisë, sa rallëherë e quan thjesht lmosh. Për të, ky është shërbim, bekim, dashuri, hir, madje liturgji.
Edhe në rastin e dytë, është përsëri ligji i Mojsiut ai që kushzon sjelljen e kryetarit apostujve. Pietri, vrejti Benedikti i 16, për të mos i shkandulluar të krishterët që ndiqnin rregullat e pastërtisë ushqimit, nisi të mos hajë më me paganët. Pali i kundërvihet me qiltërsi, duke akuzuar Pietrin për hipokrizi. Në të vërtetë vrejtin vijim Papa, Pali e Pietri nuk ishin të njëjtat shqetësime. E ngjarja Antiokisë është një mësim që duhet ta nxjerrim të gjithë.
Con i carismi diversi affidati a Pietro e a Paolo.
Me karizma të ndryshme që ju besuan Pietrit e Palit, ta lëm të gjithë veten të udhëhiqemi nga shpirti i shejt, duke u përpjekur të jetojmë në liri që orientohet nga besimi në Krishtin dhe konkretizohet në shërbimin ndaj vëllezërve. Themelore është të jesh gjithnjë më shumë në përkim me Krishtin. Kështu njeriu mund të bëhet vërtet i lirë, e kështu mund të shprehim thelbin kryesor të ligjit që është dashuria për hyjin e për të afërmin.
Në përfundim përmbledhjes katekizmit në gjuhë të ndryshme, Benedikti XVI, i cili në fillim të audiencës e quajti ngjarje të shpirtit shenjt, çdo koncile, çdo sinod të kishës, i ftoi në gjuhën portugeze besimtarët të luten për takimin e ardhshëm sinodal, që do të mbahet nga 5 deri me 26 tetor në Vatikan me temë: Fjala e Zotit në jetën e kishës.